Irene Arraratxekin geratzen gara, Euskaldunon egunkariako euskera zuzendari eta ardura horretan jarraitzen du berrian ere jakina, Martxelo Otamendiren alboan eserita.
Zuzendari
izan dut.
zuzendari batzutan, zuzendari.
Kostako zaio zuzendariari zuzendari karguak entzea ala nahi balu ere.
Zuzendariari zuzendzea.
Eritzen, hain ditzen esaten kostatzen zaila batzutan zuzendariari gutxutan.
Martxelo Otamendi, Joseba Arruti, Nerea Zurmendi, eskerrik asko, Ibon Sarasola urrengora arte, iragarkientzat arte txiki bat bere alagatoz.
Elkarrekin bizi ditugu musika, erronka, adiskidetasuna eta modako teikaboia partekatu nahi dugu zurekin. Bakeren kafelate berria, 100% naturala den kafelate bakarra, kolbrueran kafe organikoarekin egina eta esne freskoa duena. Eraman nahi duzun lekura. Bakeren kafelate berria, hemen kafeari bake esaten diogu.
Urak eguraldiaren iragarpena eskaintzen dizu. Ura da, gu gara, uraren euskal agentzia, Eusko Jaurlaritza.
Ba, eguraldiak hildo beretik jarraituko du. Iparraldeko haize umela nagusituko da eta behe hodeiak agertuko dira. Zenbait momentutan hodeitza saretuta agertuko da, argiuneak izango ditugu, baina ekialdean hodeitza trinkoagoa izango da eta Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa iparrean eta Ipar Euskal Herrian ez dugu baztertzen sirimiria egitea. Eguneko temperatura maksimoak apur bat igoko dira, batez ere barnealdean bertan atzo nahiko basu geratu baitziren. Oro har 17-18 gradu inguruan ibiliko dira. Beraz ez dugu aldaketa handirik espero eguraldian eta hodeitza aldakorra izango da.
Ibaiek gure herri eta hiriguneak zeharkatzen balio handiko espazio publikoak sortzen dira ibai ertzetan. Iraganean bizkarra eman bagenien ere, orain aukera paregabea dugu txipa aldatu eta ibai ertzetara hurbiltzeko. Beti ere, ibaien berezko izaera, landaredia eta goraldietarako behar dituzten eremuak errespetatuz.
Ura, ura da, gu gara, Eusko Jaurlaritza. Euskadi, auzolana.
Fortaleza kafea. Bizitza ez dira momentuak, baizik eta momentu itzelako.
Zertan egingo dute lan gure semealabek? Nolakoa izango da gure zartzaroa? Euskarazko produktuak sortu ahalko ditut? Nola mugituko gara gure herri eta hirietan? Gipuzkoaren etorkizuna guztion ardura da. Eraiki dezagun guztion artean, izan gaitezen aitzindari. Etorkizuna eraikiz, Gipuzkoako Foru Aldundia.
Bizi, ezi, hazi. Hizkuntza kondo ikasteko, hizkuntza bizi behar duzu. Aprobetxatu da topera EASBelek atzerrian eskaintzen dituen ikastaroekin, talde txikietan eta monitoreekin. Donostiako Prinkaleko lehenengo zenbakien gaude, edota easbele.comen. EASBele, 30 urtez, esperientzia ahaztezinak sortzen.
Euskadi Irratia.
Agurtu dugu Irene Arrarat, Euskaldunen Egunkariako euskera zuzentzailea izandako garai batean ardura horretan jarraitzen du berrian ere eta Jakin Aldizkariak argitaratu du bere artikulu oso interesgarri bat euskera batuaren inguruan. Euskera batuak 50 urte beteko ditu aurten Arantzazuko biltzar historikoa egintzenetik mende erdia udazkenean urteurren ekitaldiak gerturatzen ari diren moduan ari dira areagotzen gure hizkuntza estandarari buruzko eztabaidak. Iritziak eta ekarpenak. Irene Arraratxe, egunon berez ere, eh?
Egunon.
Baina asko eztabaidak, eh?
Bai, eztabaida ez da txarra. Eztabaida ospina eta zentzugabea izatea, bai. Orduan, zentzuz eztabaidatu ezkeo ez dago ezer txarrik.
Eta aldiz, Kataluniara begiratuta, Pompeu Fabrak oso argi zeuzkan gauzak, ez?
Oso argi zeuzkan. Pompeu Fabrak hain dela urte asko, eta oso argi dituzte gauzak, oraingo katalanek ere, hori da bereziki ikasi beharko genukena.
Katalanaren batasuna eta estandarizazioa ezinbestekoak zirela, eskualde bateko eta besteko katalanak arlo guztietan katalan izango baziren.
Ara, ala da. Estandarrak ez dira peta bat, ez dira kapritxo bat, behar beharrezkoak dira hizkuntza baten aurrera bidean, eta edozein iztun, benetan iztun oso izan nahi bali madu, eta bere bizitzaren alor guztietan, hizkuntza horretan, aritu nahi bali madu.
Euskaldun oso izan nahi badu?
Izan nahi badu. Hizkuntza behar du, estandarra, beharko du, etxekoa, beharko du, formala, beharko du, alor guztietan balioko dion, hizkuntza bat, horrek esan nahi du, hizkuntza hori ezin dela monolitikoa izan, aldaerak izan behar ditu, eta aldaera hoietako bat estandar formala izango da.
Txikitasunetik ari da bidea egiten euskara, eta horrek nekeak bezala ekarri dizkio erronkak, baina iruditzen zaizu, epealdi bat behintzat bete duela euskarak batasun teknikoarena hori itxitzat eman dezakego?
Nik uste dut baietz. Bai. Nik uste dut baietz. Nola esango nukenik, azpiegitura egina dago. Zimendua, kaldamioa, hori guztia, ina dago. Oain, falta dana, erabiltzea da. Erabiltzea arlo guztietan eta erregistro edo hizkuntza maila guztietan. Lehen pentsatzen zan, zera, estandarrak bakarrik hizkuntza maila formalerako edo balio zutela. Irakaskuntzarako,
eskolarako, eskolarako, administraziorako.
Eskolarako, administraziorako, holako, ez dakit, hizkera formal xamarra eskatzen duten arloetarako. Gaur egun hori ez da osoki horrela, hor olako arloetan behar da, behar berrezkoa da, noski, baina imagina dezagun, gaur egun zen olako garrantzia duten gure bizitzan ikusentzunezkoak, pantalla, orotariko pantailetatik sartzen zaizkigun bideojokoak, olako gauza guztiak, YouTube, pentsa, zenbat gauza dauzkagun gaur egun olakoak. Asko dia aditzekoak, entzutekoak. Eta hor ere, estandarrak badu bere tokia. Eta batzutan idatzia da, beste batzutan ahoskoa da, zuek hemen egiten duzuena, esate baterako, estandar ahoskoa. Eta beste batzutan, ez da informala. Beste batzutan, eman dezagun, marrazki bizidunak. Marrazki bizidunak, bikoiztu izan dira euskerara, eta ederki, Eta hizkera hori etzan bereziki formala ezin da esan erregistro aldetik administrazioko ez dakiz
bai zenbaitek plastikoa deitzen duen hori, ez?
Bai, nik inkesta bat egingo nuke dragoi bola ikusiz hasi diren ume egingo nieke. Osea, inkesta bat asko dira, Ea zenbatek uste duen euskerazko dragoi bola plastikozkoa dela. Hango hizkera, hango hizkuntza. Uste dut, nik fan sutsuak eta porrokatuak besterik ez dut aurkitu. Eta ume euskalduna jei, jartzen diezu, dragoi bola gaztelaniaz edo beste hizkuntza batean, badakiten hizkuntza batean, eta ua irutzen zaie plastikozkoa. Zer dago, ba horren atzian? Ba, zerekin ohitzen zaren, ba, ua irutzen zaizu, naturala, bizia, graziaduna, pipertxua, hori da. Eta markatu.
Ez eta aldiz aipatu dituzunean youtuberrak eta abar, ez? Podcastak, zuk artikuluan diozu inguruan ditugun hizkuntza hundien makinaria hori guztia, ez?
Bai.
Youtuberrak, podcastak, hoiek denak gure aurka, euskal hiztunen aurka doa zela, ez? Euskarazko erreferentziak falta direla.
Bai. Bai. Eta erderazkoak bakarrik ditugu. Ejemplo bakarrik.
Bideojoko.
Dana eta euskera azkenean uarte etxoetan bizi da. Uarte txiki batzuetan. Eta gainerakoa erdera da. Egoaldean espainola, gaztelania, deitu nahi dezun bezala, eta Frantzia, frantsesa. Eta jakina, zuk zure bizi guztian ikusten bali maizu, euskeraz, bi film nola irutuko zaizu horko hizkera naturala. Oso zaila da. Eta gaztelaniaz nahi gabe ere milaka ikusten dituzu, frantsesez beste milaka. Nola irutuko zaizu ba naturala. Naturala irutzen zaizu etxean maiz egiten bali maizu zure amarekin, zure aitarekin, zure ez dakizenekin. Hori bai irutzen zaizu naturala. Baina bakanetan egiten den zerbait izango da bestea bezain naturala. Beste hizkuntza
gaztelaniara edo frantsesa bezain naturala.
Naturala, baina zu ohitu gabe zaude. Hori da diferentzia. ez dezagunaztu, estandar guztiak direla artifizialak neurri batean.
Hau da, atxagak deitzen duen erresonantzia kutsa.
Erresonantzia kutsa, bai.
Erresonantzia bai. Kutsaren beharra.
Ikaragarria.
Azaldu ezazu nahi baduzu kontzeptua xeago.
Bai, azkenian, edozein hizkuntzak behar du, nola esango nukenik, plazara ateratzeko behar ditu tresnak, behar ditu bozgorailuak, behar ditu horren oihartzunaren oihartzuna egingo duten ba, zerak produktu hitza oso itxusia da, merkantilista da, baina zera kulturalak. Deitu diezaiogun nahi dugun bezala.
Zera kulturalak, bai.
Bai, kulturarekin zer ikusia daukan ezerre. Daukan guztia, barkatu. Musika, telesailak, berdintzait, itzulpenak, dana behar du. Eta konturatu ere egin gabe, denbora guztien hizkuntzaz inguratuta gaude. Eta euskaldun hori zegertatzen zaigu, erdal hizkuntzaz inguratuta gaudela. Eta hori da resonantzia kaja. Espainolez, zer zango izunek?
Aino zena dena?
Bai, espada laser esaten dela, badakigu. Eta ez dugu ikasi eskolan, Ez dugu ikasi modu formalean, ikasi dugu filmak ikusiz. Euskeraz nola esaten da espada laser, ez dakigu. Laser espata, espata laserra, laserdun espata, laserrezko espata.
Ez dakigu ez dugulako entzun, hortaz, ez?
Claro, entzun izan bagenu, erderaz entzun dugun, adina aldiz jakingo genun, eta jakingo genun konturatu ere egin gabe. Eta hori da funtsezkoa. Euskaldunoi eskatzen zaigu denbora guztian, alegin bat egin dezagun. Geuk jarri behar dugu, erresonantzia kutsa horrek jartzen ez diguna. Horregatik, jende asko pentsatzen du. Euskera batua esate baterako, zaila da artifiziala, plastikozkoa, ez dakiz zer, bakiz zer. Ez daukagu biderik hori guztia, euskeraz sortzen den hori guztia jasotzeko modu masiboan. Erderaz egiten den guztia, jasotzen dugun bezala, askotan nahi izan gabe ere.
Eta estandar bat baino gehiago dago? Zena dut, estandarra izanagatik baditu estandarrak aldaera bat baino gehiago?
Bai.
Ze aldaera izan ditzake estandarrak?
Nere ustez, argi eta garbi, lagunartekoa eta jasoa edo formalagoa edo esan genezakena, hor alde handia daude, dragoi bolako euskera. Eta, ez dakit, aldizkari ofizialarena, ez dira aldaera berak, bilak euskera batua dira. Euskera batuak ere baditu erregistroak. Gaur egun, esate baterako, itzultzaileek hori demostratzen dute.
Gertatzen dena da, akaso ez dagoela hainbeste jende edo dagoenari ez diogula kaso egiten, ez idazleen artean, zikusi besterik ez dago, egon badagoela, oso ondo idazten duen jendea, oso ondo hitz egiten duen jendea. Ez?
Bai. Gauza bitxia gertatzen zaigu. Oso idazle onak ditugula eta asko, baina proportzioan, konformidadean, irakurle gutxi. Iruditzen zait komunikabideetan eta prentsan ere oso gauza onak egiten direla, eta gero entzule edo irakurle gutxi. Hor badago zerbait. Zer da hori? Ba, zuk irratia pizten dezunean, euskarazko aitu nahi bali maezu, zukin behar dezu, aukera, esan behar dezu, gaur, Euskadi Irratia aituko dut. Aktiboki esan behar dezu euskaldun. Hemen, gaur egun hizkuntza autua guztiz gauza personala da, eta beraz feministek izaten duten bezala politikoa da. Hemen pasiboki ezintzea euskaldun izan behar dezu aktiboa. Hori da, resonantzia kutsak gugatik gure alde, gure ordez egiten ez duena. Euskaldun arrunt, marruntari eskatzen diogu jar dezala beste hizkuntza batzuetako hiztunei eskatzen ez dieguna. Haiek izan daitezke pasiboki erdaldun ez dute egunero inbehar autu aktiboa bere hizkuntzan egiteko egiten duten guztia. Irakurtzen bali maute, euskeraz irakurtzeko. Telebista ikusten bali maute, telebista euskeraz ikusteko. Hori da euskaldun oso, zuk aipatu dezu lehen, hori da euskaldun oso izatea. Egiten duzun guztia, euskeraz egiteko aukera eta gaitasuna izatea. Oso zaila da. Jendeari eskatzea beti. Egunero, zure bizimoduan, arlo guztietan, izango duzu batalla txiki bat. zure hizkuntzan egin ahal izateko.
Eta claro. Eta euskera batua eta euskalkin arteko eztabaida hori, nola jarraitzen duzuzuk? Edo nola jarraitu duzu?
Harrituta.
Ze jarrera daukazu?
Nik uste dut, euskera guztiak behar ditugula. Zein bere tokian, bere esparruan, bere testu inguruan. Uste dut, euskera batua oso zabal dagoela planteatua, eta hartzen ditula handik eta hemendik joskerak, hitzak, danak. Askotan esaten da, gipuzkera osotua edo egin otedan berriro. Ez dakit, nik oso kutxuna dut, zesango izunik, itxaro borda. Eta itxaro borda niretzako batua da. Oso kutxuna dut, zesango izunik, Miren Agurmea be.
Eta bizkaitarra da.
Eta bizkaitarra da, eta bizkaieran oinarritutako batua egiten du. Epaltzak.
Baina batuan, beti.
Epaltzak, beste hainbeste.
Naparroatik.
Naparroatik, eta naparreran oinarritutakoa. Hor badago kontzeptu bat, Koldo Zuazok bota zuen, orain dela urte batzuk, tokian tokiko batua. Nik uste zaiola behar bezalako kasu egin Zuazoren ideia horri. Nik uste dut, dudik gabe, batuarei esker, denok geurea ekarri behar diogula gure batu honi. Eta denok sentitu behar dugula geurea. Hori norberakin behar du, bizkaitarrek bizkaieraren kolorea eman behar diote batuari. Gipuzkerari buruz ez dugu ezer esango, ja eman diogu nahikoa. Markatu. Naparrerarekin beste. Hori literaturan nabarmena da, prentsan ere nabarmena da. Egunkaria berria hartzen bali madezu, gure artean badaude enaparrak, iparraldekoak, eta bar, eta denok egiten dugu batuan. Eta hartzen duzu zera, baten eta bestearen artikulua, eta badakizu nondik idatzia dan,
Bauda Irene Arraratzen artikulotik atera dugun elkarrezketa edo egin duguna, jakinen dago, bere gogo eta nahi balimada modu xeagoan azalduta Irene, eskerrik asko,
Zuei.
Nahi duzun arte.